3 տասնամյակ երկրի հիմնական խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունենալով հայկական ակադեմիական համակարգը գրեթե ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկել հակամարտությունների ուսումնասիրությունն առաջնային խնդիր դարձնելու։ Իշխանությունները նախապատվությունը տվել են հիմնախնդրի քաղաքական լուծմանը, առանց զուգահեռաբար հնարավորություն տալու ուսումնասիրել և ներկայացնել հակամարտության ծագումը, պատճառները, հետևանքներն ու հնարավոր լուծումները։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հասկանալու դրա ակունքները պարզել ցանկացող փոքրաթիվ երիտասարդները կրթական բաց լրացնելու, հակամարտությունների ուսումնասիրությունը հասկանալու ու մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ստիպված են եղել արտասահմանյան բուհերում կրթություն որոնել։ Պատերազմից հետո կյանքի ու ապագայի մասին Ազատություն ռադիոկայանի ոդքասթերի շարքի այս էպիզոդում քննարկելու ենք Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու անհնարինության պատճառներն ու հնարավորությունները։ Նաև փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող է Հայաստանն օգտագործել արտասահմանում հակամարտություններ ուսումնասիրող իր մասնագետների ներուժը։ Էպիզոդում զրուցել ենք այս պահին Հայաստանից դուրս հակամարտություններին առնչվող իրենց կրթությունը ստացող սոցիոլոգ, կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի և լրագրող Արփի Բեկարյանի հետ։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյանն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքն ու դրա անսպասելի արդյունքը հայաստանցիների մի մեծ խմբի համար անակնկալ հարված դարձան։ Պատերազմից հետո ծնված նոր սերունդը, որ հակամարտության մասին պատկերացումը հիմնականում դպրոցական դասագրքերի ու հեռուստատեսային հաղորդումների միջոցով է կազմել, բախվեց սեփական պատկերացումների և իրականության անհամապատասխանությանը։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո ծնված Արփի Բեկարյանը հակամարտության վերաբերյալ ներկայացվող ճշմարտությունները վերջին տարիներին է սկսել հարցադրել։
Մինչև 22 տարեկան, այսինքն ընդամենը 3 տարի առաջ, ես վստահ էի, որ այն ինչ մենք սովորել ենք դպրոցում, այն ինչ ես գիտեմ մեդիայից և այն ինչ ինձ պատմում են իմ բարեկամները, իմ ընկերները, չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ եղել են, հա, այն ժամանակ 90-ականներին և տեսել են այդ ամեն ինչը, այն մարդիկ, որոնք որ գրում են այդ գրքերը, որոնք որ մենք կարդում ենք, ես վստահ էի, որ այդ ամեն ինչը բացարձակ ճշմարտություն է։ Եվ հավատում էի դրան, ինձ չէր թվում, որ ես կարիք ունեմ ուսումնասիրելու այս կոնֆլիկտը, բայց երբ որ գնացի Վրաստան սովորելու, 2 տարի մագիստրատուրա անելու, հենց սեպտեմբերի առաջին շաբաթը մենք կոնֆլիկտ դիալոգ ունեցանք ադրբեջանցի կուրսեցիների հետ մեր։ 6 հոգի մենք ենք, 6 հոգի իրանք էին, կարծեմ, եւ այդ դիալոգի ընթացքում, երբ որ ադրբեջանցի իմ կուրսընկերները պատմում էին իրենց փորձից ու պատմում էին իրենց տեսանկյունից կոնֆլիկտի, ես հասկացա, որ ես գրեթե ոչինչ չգիտեմ այն կողմում, թե ինչ է կատարվում, իրենք ոնց են մտածում այս կոնֆլիկտի շուրջ, ու ինձ մոտ միջև գնալը նստած ինչ-որ գաղափար էր, որ կարևոր չի ազգությունը եւ այլն, բայց մենք ենք ճիշտը, այսինքն ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ուղղակի գնում եմ խոսելու մարդկանց հետ, ովքեր որ պրոպագանդայի զոհ են, բայց ես ինքս պրոպագանդայի զոհ չեմ իհարկե, բայց երբ որ իրենք խոսում են ու ասում են, պատմում են ինչ-որ բաներ, որոնց մասին ես ընդհանրապես գաղափար չունեի, ես հասկացա, որ իրենց հավասար կամ նույնիսկ գուցե ինչ-որ կետերում ավելի շատ ես իրեն պրոպագանդայի զոհ, ու ես կարիք ունեմ այս կոնֆլիկտը շատ ավելի խորը ուսումնասիրելու։
Հակամարտության պատճառներից, ակունքներից բացի տասնամյակներ շարունակ, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում հասարակություններն անտեղյակ են եղել նաև բանակցային փաստաթղթերի ամբողջական դրույթներին։ Օրվա իշխանությունները հանրայնացրել են դրանց միայն շահեկան հատվածները, որոնք որ այդ պահին անհրաժեշտ են համարել։ Հասարակական քննարկումը սահմանափակվել է նեղ փորձագիտական շրջանակներով։ Քաղաքացին, ով ի վերջո պատրաստվում է իր որդուն ուղարկել պատերազմ, իրազեկված չի եղել, թե ինչ են բանակցում իր երկրի ղեկավարները։
Ես սկսեցի կարդալ Թոմաս Դևալի «Սև այգին», որովհետև ես հասկացա, որ միակ աշխատությունը, որ ես փնտրում եմ, որ հայկական չի, ադրբեջանական չի, ինչ որ նեյտրալ մի բան է այդ գիրքն, դրանից այն կողմ գրեթե ոչինչ չկա, որպես այդպեսին տես ծավալուն աշխատություն։ Դա սկսեցի կարդալ ու իմ ոտենց անընդհատ էտապներով ինչ-որ աչքերս բացելու փուլեր էին, ես չէի հավատում, որ ես այսքան բանից անտեղյակ եմ, որ այս բանի մասին, այն բանի մասին մեր դասագրքերում չի եղել, որ որևէ մեկը չի խոսել, նույն այդ 7 շրջանների ու լեղիմի տարբերության մասին։
Արփին այժմ հակամարտությունների կառավարում և մարդասիրական գործունեություն է ուսանում Իտալիայի Սիենայի համալսարանում։ Նա հայաստանցյան երիտասարդներից մեկն է, ում հայրենիքում իրենց հետաքրքրող կրթության հնարավորության բացակայությունը ստիպել է արտերկրում այլ ընտրանք որոնել։
Հայաստանում չես կարող սովորել, գնում ես ուրիշ տեղ սովորելու, բայց ուրիշ տեղ սովորելու դեպքում էլ չկա անդրադարձ հարավային Կովկասին և Հայաստանին հատկապես։ Ստացվում է, որ գնում ես սովորելու այլ կոնֆլիկտներ, որոնց որ փորձը պետքա կիրառես քո երկրում, բայց շատ հաճախ, ոնց որ ասեցի, այդ տարբերությունը այնքան մեծ է, այս կոնֆլիկտը ոնց է սկսվել, ծագել ու ոնց է զարգացել, և մեր կոնֆլիկտը ինչ փուլում է հիմա կամ ոնց է ծագել։ բավականին բարդ օրինակ հա բալկանյան կոնֆլիկտը, որը որ շատ-շատ տարբեր է բերել այդ փորձը կիրառել Հայաստանում։ Անդրադարձ հիմնականում Իսրայել-Պաղեստինական կոնֆլիկտինա, Սիրիայի պատերազմինա եւ Լիբանանի խնդրինա, այսինքն այդ ամբողջ շրջանի մասին խոսումը պարբերաբար անընդհատ եւ այդ ամեն ինչը մենք անցնում ենք այն կոնտեքստում, թե ոնց կարելի է կառավարել կոնֆլիկտը, ոնց կարելի է լուծել այս մարդկանց խնդիրները։ Ամեն դեպքում չնայած որ մեր կոնֆլիկտը չի ուսումնասիրվում, բավականին հետաքրքիր է լսել մյուս կոնֆլիկտների մասին, հասկանալ թե ինչ են անում հիմա եւ հետագայում ոնց են փորձում նաեւ միջազգային ինչ որ կազմակերպություններ օգնել մարդկանց, փախստականներին, կոնֆլիկտի արդյունքում վիրավորում ստացած մարդկանց, մահացած մարդկանց ընտանիքներին, ինչ որ ձևով դուրս գալ այդ իրավիճակից։
Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները գտնելը կենսական պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սակայն հակամարտության կառուցվածքային գիտական ուսումնասիրությունը երբևէ առաջնահերթություն չի դարձել։ Սեփական կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ հետաքրքրված չլինելն ըստ ARP-ի պատճառներից մեկն է դարձել, որ համաշխարհային գիտական շրջանակներն էլ անտես են այն։
Ես մտածում եմ, որ գուցե մենք ինքներս չենք անդրադառնում, այսինքն չենք սովորում կոնֆլիկտը եւ բավականին հերվացած ենք, հա, միջև էս պատերազմ 2020-ի մեզ համար մենք չենք գիտակցում երի, որ մենք կոնֆլիկտող երկրում ենք ապրում։ Ու քանի որ մենք էլ կարծում եմ նաև Ադրբեջանն էլ եւ Վրաստանն էլ, Վրաստանում էլ չկա նույնիսկ կոնֆլիկտ ստադիս կարծեմ, այսինքն քանի որ մենք այդքան հերվացած ենք մեր իրողությունից ու նրանից, որ մենք կոնֆլիկտի մեջ գտնվող երկրում ենք ապրում, ինձ թվում է դա նաև նպաստում է, որ այլ երկրներում մեզ այդպեսին չդիտարկեն որպես ու հետաքրքրությունը չլինի շատ։
Ըստ սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի, միջազգային համալսարաններում եւ ակադեմիական կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու հանդեպ հետաքրքրության պակասը նաեւ ինչ որ չափով համաշխարհային կոնֆլիկտաբանության միտումներից հայկական ակադեմիայի դուրս մնալու հետևանքն է։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում 2000-ականների սկզբից հիմքեր դրվել են կոնֆլիկտաբանության, կոնֆլիկտների տեսության ուսումնասիրման, սակայն ըստ էության մեծ ուշադրություն բնակավարի հանդեպ չի առաջացել։
Կարծում եմ նաև այստեղ հետաքրքրվածության հարցը քննարկելուն զուգահեռ պետք է հաշվի առնել նաև այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր կլիներ կոնֆլիկտաբանությամբ զբաղվել, իսկ այդ միջավայրը երբեք մեծ հաշվով աջակցող միջավայր չի եղել եւ չի փորձել խթանել այդ կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունը, չնայած որ դա պետք է որ լիներ ամենալուրջ օրակարգային հիմնախնդիրներից մեկը ուսումնասիրության ենթակա։ Բայց որոշ հետազոտողներ իրականում բավականին լուրջ ներդրում են ունեցել այդ ժամանակների համար կոնֆլիկտը հասկանալու տեսանկյունից, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը վերլուծելու տեսանկյունից, ու ցավոք, քանի որ ինչպես նշեցի, կառուցվածք, միջավայր համապատասխան ակադեմիական կառույցներում չի եղել կամ բավարար չափով չի եղել, այդ հետաքրքրվածությունը ընդհանրապես նաև դրա արդյունքում նվազել է, մարել է եւ ինչ որ շապով նաև շարունակվում է մինչև այսօր։
Հայկն այժմ կոնֆլիկտաբանությունը ուսանում Շվեդական Ուպսալայի համալսարանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին համակողմանի պատկերացում չունենալու եւ այն ամբողջական ուսումնասիրության առարկա չդարձնելու երեք գործոն է թվարկում։
Հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրություն մեզ մոտ մասամբ հնարավոր չի եղել նախ այն պատճառով, որ երկխոսություն չի եղել հետազոտողների հետ Ադրբեջանից։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք կոնֆլիկտի համապարփակ ուսումնասիրությունից, բնական է, որ պիտի երկու կողմից դիտարկենք այդ նույն խնդիրը, որովհետև մի կողմից դիտարկելու դեպքում մենք ընկնում ենք պետական շահերի պաշտպանության եւ հետազոտական տվյալների թափանցիկության այս դիլեմայի մեջ եւ չենք կարողանում կողմնորոշվել, որին ավելի նախապատվություն տանք։ Երկրորդ ֆակտորը, կարծում եմ, դա այն էր, որ իհարկե ոչ իմ մասնագիտանալու տարիներին, բայց գոնե դրանից առաջ քաղաքական համակարգը բավականին բևեռացված եւ սուր պատկերացումներ ուներ կոնֆլիկտաբանության ու կոնֆլիկտի հետազոտողների վերաբերյալ, ու ենթադրում եմ նաեւ, որ որոշակի քաղաքական ճնշումների կամ դրանցից հնարավոր վախի արդյունքում է, որ շատ հետազոտողներ, որոնք կարող էին շարունակել զբաղվել կոնֆլիկտաբանությամբ եւ հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ, ինչ որ չափով խուսափել են կամ փորձել են ուսումնասիրել ավելի չեզոք ասպեկտներ այդ խնդրի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ թույլ չի տվել կամ խոչընդոտել է համապարփակ ուսումնասիրությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, դա միջազգային փորձի եւ կոնֆլիկտաբանության համաշխարհային տրենդերի մասը չլինելու գործոնն է։ եւ մենք ըստեղության ժառանգել էինք հետ սովետական կոնֆլիկտաբանության տեսությունները եւ իրականում եփվում էինք այդ տեսությունների մեջ, մինչդեռ կոնֆլիկտի տեսությունը եւ դրա այդ միջգիտակարգային հատկապես անկյունները սկսում էին զարգանալ աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի համալսարաններում, եւ դրանցից մենք ինչ որ չափով օտարված էինք երկար տարիներ, եւ կարծում եմ, որ դեռ մինչեւ հիմա այնքան էլ այդ համաշխարհային կոնֆլիկտաբանական դիսկուրսի մաս չենք, եւ սա մի բան է, որի վրա պիտի աշխատել, որովհետեւ այս տեսությունները, որոնք զարգանում են եւ չեն ադապտացվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի որոշակի ասպեկտներ բացատրելու համար, մենք իրականում մնում ենք հին տեսությունների, հին բացատրությունների դաշտում եւ չենք կարողանում հասկանալ բաներ, որոնք որ փոխվում են կոնֆլիկտի շրջանակներում, բայց դժվար են բացատրվում։ Ինչու են դժվար բացատրվում, որովհետեւ մենք տեղյակ չենք նոր հնարավոր բացատրություններից կոնֆլիկտների։
Տարիների ընթացքում չի ստեղծվել երկխոսություն կոնֆլիկտաբանություն ուսումնասիրող միջազգային համալսարանների հետ։ Թեև եղել են համագործակցություններ, սակայն արդյունավետ չի օգտագործվել նաև միջազգային գործակցության արգացանցը։ Կոնֆլիկտի ուսումնասիրությունը Հայկական ակադեմիայում բացառապես իրականացվել է հակամարտող կողմերից միայն մեկի՝ հայկական կողմի տեսակետների համանափակմամբ։ Այս ամենն արդյունքում հաճախ հիմք է ստեղծել ուսումնասիրության փոխարեն քարոշչությամբ զբաղվելու։
Մենք կոնֆլիկտը շարունակել ենք ուսումնասիրել իհարկե շատ կարևոր ու շատ էական տեսանկյուններից, բայց միաժամանակ միակողմանիորեն։ Եվ սա ինչի է հանգեցրել, հանգեցրել է նրան, որ մենք փորձել ենք հասկանալ կոնֆլիկտը այնպես, որ հնարավոր լինի կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օկտին, Հայաստանի օկտին։ Սրա մասին շատ նաև շատ խոսուն ձևով հնարավոր է տեսնել, երբ որ մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես է հայաստանյան հանրությունը ընկալում կոնֆլիկտաբանությունը, իսկ լայն հանրության շրջանակներում հաճախ կա այս թյուրըմբռնումը, որ կոնֆլիկտաբանությունը դա գիտություն է այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաղթել կոնֆլիկտը, չակերտավոր ասած։ Սա իրականում շատ պարզ խնդրի մասին է խոսում, որ մենք կոնֆլիկտը դիտարկում ենք միակողմանիորեն եւ կոնֆլիկտը այնպես ենք ուզում հասկանալ, որը որ մեզ թույլ կտա հաղթել այդ կոնֆլիկտը կամ կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օկտին։ Եվ քանի որ մենք ըստ էության մեծ մասը այդ գիտնականների փորձում է կոնֆլիկտը հասկանալու, կոնֆլիկտը խորքայինորեն վերլուծելու փոխարեն զբաղվել կոնֆլիկտը մեր օկտին լուծելու գործով, մենք կանգնում ենք այդ փակուղու առջև, կարծում եմ, դա է պատճառը նաև, որ մեզ թվում էր, որ մենք ամեն ինչ գիտենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին, մինչև որ պատերազմը պատահեց 2020 թվականին, եւ փաստորեն հասկացանք, որ շատ բան չգիտենք կոնֆլիկտի մասին, ու շատ բան չգիտենք կոնֆլիկտի մյուս կողմի պատկերացումների մասին, որովհետեւ չկար երկխոսություն եւ չկար նաեւ ցանկություն իմանալու մյուս կողմի պատկերացումը, որովհետեւ դա իհարկե կարող է շատ դեպքերում շահավետ չլինել այս կողմի համար։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզի հետ օրորի ավելի նեղացան հասարակության ուրճացված ակնկալիքներն ու սպասումները, կոտրվեցին մի շարք քաղաքական միֆեր, որոնցով տարիներ շարունակ գիտությունն ու մեդիան իշխանություններին զուգահեռ հաջողացել էին լսարանին։
Շատ մարդիկ սկսեցին ինչ որ հետ նայել, մտածել տարբերության մասին, նորից այդ 7 շրջանների դողիմի, ինչի էսպես ստացվեց, ինչի հադրութը կորցները շատ ավելի ցավալի է, քան օրինակ Զանգելանը, ինչու էին մարդիկ միջև այդ ասում, եկեք այդ 5 շրջանները տանք կամ 7 շրջանները, հա, այսինքն իսկապես մենք գրեթե տեղեկացված չենք, էլի։ Ես նաև զգում էի, որ պատերազմի ընթացքում, երբ որ քարտեզը սկսեց շրջանառվել, մարդիկ նոր-նոր էին հասկանում տարբերությունը, օրինակ Լղիմի եւ այդ 7 շրջանների մասին, 7 շրջանների տարբերությունը, որոնց մասին անթադ խոսվում էր, որովհետեւ մինչեւ այդ բոլորի մոտ այն պատկերացումն էր, որ buffer zone-ը ասված է սենց մի հատ փոքր ինչ որ տարածքա, որը որ ուղղակի ապահովության համար է Լղիմի, եւ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ այդ buffer zone-ը ասվածը 7 շրջաններ են, որոնք որ նույնիսկ ավելի մեծ են, քան Լղիմի ինքը։
Սրանք կարևոր դետալներ են, որոնց մասին պետական քաղաքականության մակարդակով դադարել են հիշատակել դեռևս 90-ականների վերջին։ Այս քաղաքականությունը աջակցություն է ստացել գիտական գրեթե բոլոր բնագավառներում՝ պատմությունից մինչև քարտեզագրություն եւ գրականություն։
Շատ-շատ մարդիկ բավականաչափ տեղյակ չեն կոնֆլիկտից, որպեսզի կարողանային այս հարցը խնդիր լուծեին կամ չհանգեցնեին ինչ որ կետերի, որ մենք հիմա հասանք։ Երբ որ չի դասավանդվում այդ մասին, հատկապես երբ որ նոր սերունդներ են արդեն գալիս, իսկ կոնֆլիկտը եղել է սկսվել դեռ սովետական միության ժամանակ, ու հիմա այսօր նոր սերունդներ են կառավարող ուժում, ազգային ժողովում եւ այլն, իմ տարիքի մարդիկ, որոնք որ ծնվել են պատերազմից հետո 90-ականների կամ պատերազմի ընթացքում եւ ընդհանրապես նույնիսկ իրենց աչքով չեն տեսել, չեն լսել ինչ հատեղի ունենում, չկան ուսումնասիրություններ, չկան դասեր այդ կոնֆլիկտի մասին եւ այսպես ստացվում է, որ դու սովորում ես այն ինչ քեզ տալիս է մեդիան, այն ինչ քեզ հրամցնում է քո պետությունը, այն ամբողջ ռոպագանդան ինչ որ քեզ տալիս են եւ ավելի խորը չես գնում հասկանալու համար, թե իրականում այդ արմատները որտեղից են գալիս, այլ ինչ կա բացի քո իմացածից, հա, հակառակ կողմը ինչ ասում ես կոնֆլիկտի մասին։
Հակամարտությունները բարդագույն լուծումներ պահանջող խնդիրներ են, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, թե միջազգային այլ հակամարտությունների փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ առանց խորքային ուսումնասիրության հասկանալ ու լուծել այդ խնդիրները։ Հակառակորդ կողմի դիրքորոշմանն ու պատկերացումներին ծանոթ լինելը նախ եւ առաջ նաեւ անհրաժեշտություն է արդյունավետ դիվանագիտություն վարելու տեսանկյունից։
Մեզ թվում է, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպես սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, բայց սրա մասին մեր ունեցած գիտելիքները հիմնականում հիմնված են պատմության դասագրքերի եւ պատմագետների առած ուսումնասիրությունների հիման վրա, որոնք առնվազն պետք է հաշվի առնել, որ հնարավոր է, որ միակողմանի լինեն, եթե ակնհայտորեն եւ փաստացիորեն միակողմանի չեն, առնվազն պետք է կասկածել դրա վրա։ Մենք գուցե կասկածել ենք, բայց Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման եւ նույն Ստեփանակերտում եւ Շուշիում բնակվող հայերի ու ադրբեջանցիների միջև հասարակական շփումները ինչպիսին են եղել, մենք շատ քիչ գիտելիք ունենք այս մասին։ Որոշ փաստագրումներ իհարկե կան, բայց համապարփակ ուսումնասիրություն նորից մենք չունենք Ղարաբաղյան շարժման ձևավորման եւ սկզբնավորման հարցի վերաբերյալ։ Խնդիրը ամբողջությամբ քաղաքական է, եւ ինչքան շատ բան գիտես այդ քաղաքական խնդրի մասին, այնքան ըստ էության պետական շահը հնարավոր է, որ ավելի խոցելի է դառնում դրանից։ Բայց միևնույն ժամանակ մեզ պետք է հարց տանք, մենք ուզում ենք հետապնդել պետական շահ եւ միայն պետական շահ, թե ի վերջո ինչ որ օր հասկանալ այս կոնֆլիկտը եւ դրա սկզբնավորումը, հասկանալ դրա հիմքում ընկած կենտրոնական խնդիրները ու փորձել ինչ որ պահի կարգավորել այդ խնդիրը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Արփին նկատել է, որ մարդկանց մոտեցումներն սկսել են փոխվել։
Հիմա շատ-շատ ավելի հեշտ է խոսել շատ բաներից, այս կոնֆլիկտի հետ կապված շատ կետերից, քան պատերազմի ընթացքում էր կամ հատկապես դրանից առաջ էր։ Այսինքն հիմա կարելի է բաց ու ազատ խոսել այնպիսի բաների մասին, որ նույնիսկ չէր կարելի որևէ գրառում անել, էլի, մի տարի առաջ։
Այս պայմաններում հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրությունն առավել կենսական անհրաժեշտություն է ձեռք բերում։ Երկու կողմերի հասարակությունների մեծամասնությունների անզիջումային դիրքորոշումները նոր լարվածությամբ են սպառնում, իսկ հակամարտության վերջնական լուծման վերաբերյալ այժմ իրատեսական քայլեր չեն նշмарվում։
Քանի դեռ մենք ունենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, նույնիսկ չերևացող կամ նույնիսկ թվացյալ խաղաղության շրջանակներում կամ ժամանակավոր պատերազմի բացակայության պայմաններում մեզ միանշանակ անհրաժեշտ է կոնֆլիկտների ուսումնասիրության ենթակառուցվածք, ակադեմիական ենթակառուցվածք։ Այսինքն անհրաժեշտությունը երբեք չի մարում, առնվազն չի մարում, բայց ես նույնիսկ կասեի, որ գնալով ավելի մեծանում է, քանի դեռ կոնֆլիկտը շարունակվում է, որովհետև հատկապես Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը եւ դրա նման կոնֆլիկտները բնութագրվում են իրենց երկարաժամկետությամբ ու թվացյալ անլուծելիությամբ։ Եվ քանի դեռ այդ ակադեմիական վերլուծական հայացքը չկա կամ զարգացած չէ այդ կոնֆլիկտները ուսումնասիրելու ուղղությամբ, մենք անընդհատ շարունակելու ենք դոփել կոնֆլիկտի մասին միևնույն գիտելիքի վրա։ Եվ կոնֆլիկտը ինքը դինամիկ զարգացող երևույթ է, ու միշտ լինում են դեպքեր, երբ այդ կոնֆլիկտի շրջանակներում նոր ակտորներ են միանում կոնֆլիկտին, նոր հիմնախնդիրներ են ծագում, նոր շերտեր են ավելանում կամ սկսում երևալ, որոնք մինչև այդ ակնհայտ չէին։ Եվ եթե գիտությունը եւ հետազոտողները չքայլեն կոնֆլիկտի դինամիկային զուգահեռ եւ չունենան հնարավորություն ու միջավայր կոնֆլիկտի զարգացմանը զուգահեռ քայլելու, մենք հին գիտելիքով ենք սահմանափակվելու կոնֆլիկտի մասին։
Հայկի խոսքով անհրաժեշտ է ենթակառուցված կստեղծել, որտեղ հետազոտողները որոշակի փորձառությունից հետո չեն հայտնվի փակուղու առջև, կունենան համապատասխան միջավայր ակադեմիական ուսումնասիրությունների համար, կավելանա հասարակական գիտությունների նկատմամբ վստահության մակարդակը։
Մենք տեսանք, որ մենք կոնֆլիկտի մասին շատ քիչ բան գիտենք, եւ մենք մեր հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք, եւ ադրբեջանական հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք։ Եվ սրանք բաներ են, որոնք հասարակական գիտությունները կարող էին սրանց վրա լույս սփռել, բայց քանի որ սիստեմատիկ առումով հասարակական գիտությունները ավելի թերագնահատված էին, ավելի քիչ ֆինանսավորում էին ստանում պետության կողմից, հետազոտողները հասարակագիտության ոլորտի ավելի քիչ տեղ էին ունենում իրենց գիտելիքները ռեալիզացնելու եւ դրա դիմաց համապատասխանաբար վարձատրվելու համար, ձևավորվեց այդ միջավայրը, որտեղ, ինչպես նշեցի, այդ ինֆրաստրուկտուրայի պակաս ենք նկատում։ Այնպես որ առաջին հերթին պիտի, կարծում եմ, որ պետական են կառույցները այս առաջնահերթությունը ընդգծեն, որոնք որ պատասխանատու են գիտության եւ կրթության հարցերի մասով։
Այս պահին պետության համար կրթական համակարգի այս ոլորտի բարեփոխումը կարծես թե հեռու է հետաքրքրության շրջանակից։ Քաղաքական գործիչները շարունակում են հակամարտության հետևանքների հաղթահարման անորոշ ճանապարհներ խոստանալ։ Երկիր փոփոխություններ բերելու հույսով միջազգային կրթություն ստացող այս երիտասարդները սեփական պատկերացումներ ունեն իրենց ներուժի օգտագործման վերաբերյալ։
Առաջինը դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի առաջացման պատճառների խորքային վերլուծությունն է լինելու, այսինքն ես փորձելու եմ ավելի շատ վերլուծել այն, թե ինչպես սկսեց կոնֆլիկտը, այսինքն ինչպես ձևավորվեց Ղարաբաղյան շարժումը եւ ինչպես ստացվեց, որ ամբողջ ժողովուրդը կամ մեծ մասը առնվազն մոբիլիզացվեցին այդ հարցի շուրջ, որը որ կարծում եմ, որ շատ քիչ ուսումնասիրված թեմա է, այսինքն իմ առաքելության մի մասը նաեւ դա է լինելու։ Երկրորդ առաքելությունս լինելու է ստացածս գիտելիքները հաջորդ ծննդային փոխանցելը, կրթել եւ հետաքրքրություն ձևավորել ուսանողների շրջանում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի եւ առհասարակ սոցիալական կոնֆլիկտների ուսումնասիրության հարցում։
Այնինչ կարող ենք անել հիմա, ինչ որ ալտերնատիվ առաջարկելն է ինձ թվում, հա, լինի որպես լրագրող ալտերնատիվ առաջարկելը, այլ հարթակ առաջարկելը մարդկանց, որտեղ կարող են կարդալ ինչ որ այլ բան իմանալ, լսել, այլ կողմից նայել այս կոնֆլիկտին, ինչեւ էս պատերազմը ես կոնե չէի տեսնում, կար 1-2 հոգի, հա, մատերի վրա հաշված մարդիկ, որոնց որ կարելի էր կարդալ, որոնց որ կարելի էր լսել ու որևէ այլ տեսակետ կազմել այս կոնֆլիկտի շուրջ, խոսք սկսվում է հայերի մասին։ Ու ես հույս ունեմ, որ գոնե այս պատերազմից հետո, այս ամենը տեսնելուց հետո, գոնե հիմա այդ մարդիկ ավելի կշատանան։ Լրագրողները, որոնք կխոսեն այս մասին, ավելի կշատանան, գուցե նույնիսկ ակադեմիական հարթակում, հա, ինչ որ մարդիկ հայտնվեն, որոնք որ առաջարկեն ալտերնատիվներ, անգամ եթե իրենց այն լսերի չլինի։
Առողջ կրթական միջավայրի բացակայության պայմաններում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի համակողմանի ուսումնասիրությունը մնում է հակամարտող երկու հասարակություններից առանձին անհատների պատասխանատվության վրա, թեև հաճախ նրանց ձայները կորչում են քարոշչության եւ իշխանության համար պայքարի բախման աղմուկում։ Մեր այս էպիզոդում այսքանն էր, զրուցեցինք լրագրող Արփի Բեկարյանի եւ սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի հետ։ Էպիզոդը ձեզ համար ձայնագրեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ թողարկումը լսելու, ինչպես նաև հաջորդը բաց չթողնելու համար, կարող եք բաժանորդագրվել մեր ոդքասթին Ազատության կայքերում, ինչպես նաև բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։